Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Eggert Reginn Kjartansson óperusöngvari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Akkur ertu ekki með trefil?
Akkur spurning. Ég vil aldrei lítið á mig sem sko tenor.
Nei.
Það er hérna, það sem kom svolítið seinna.
Já.
Ég byrjaði sem baritón og það var, það var alltaf verið bara svona hjartari á mér, baritón svona karakterinn.
Já.
En ekki þessi athygli sjúki tenor, sko.
Nei, akkurat, eins og þeir eru allir, nei.
Já,
við erum að grínast. En þannig að það er einhvern veginn, þetta er svona staðalmyndin sem við svona einhver týstum yfir.
Það já, svolítið, sko.
Tenor að sé alltaf með trefil.
Já, maður ættir alltaf að vera með trefil, sérstaklega þennan morgun, sko.
Já, ég meina, það er frost úti, sko.
Það var frost úti.
Þú ert að fara að frumsýna.
Jú, það er frumsýning bara annað kvöld.
Já. Sko, þegar þú ferð á lærir á trommur, hverjir voru sko draumar þínir þá?
Sko, ég ætlaði ekki að verða klassískur tónlistamaður eins og foreldrar mínir. Ég ætlaði að verða rockari og já, ætlaði að vera svona rebel rockari, sko.
Rosalega viltur.
Já, og hérna, ég var með læti heima og svona. En hérna, en svo komst ég að því ég var að undirbúa inntöku prófi í FIH, hvað maður þarf að æfa sig rosalega mikið og þá einhvern veginn svona þá dóst sá draumur svolítið fljótt, sko. Þannig ég hætti bara daginn sem inntöku prófin voru, þá bara ákvæði að fara ekki í þau og bara sagði nei, ekki meir. En þá stakk mamma mín upp á því hvort að ég ætti að prófa að syngja.
Já.
Og ég sagði jú, hafði ekki pælt í því áður eitthvað.
Og býttu, hafðir aldrei einhvern veginn verið að syngja eða neitt?
Í reyndar, jú, aðeins, ég tók þátt í einni nefnda uppfærslu af West Side Story í Hagaskóla og hérna, og það var bara svo gaman en samt ekkit kjölfæra því sem ég fór að pæla hvort ég ætti að syngja meira. En svo byrjaði ég að syngja hérna, að læra hjá henni Þórunni Guðmunds í tónlistaskólanum í Reykjavík og það var bara mjög gaman.
Já. En ég meina, þú þarft líka að æfa því að þú ætlar að verða góður óperusöngvari.
Jú, og þar, jú, auðvitað. En hérna, og svo seinna mér sko, hérna, heyrði ég sko svona kvót eftir hérna Leonard Bernstein, sem var sko söngvarinn á að æfa sig í klukkutíma á dag og svo lifa lífinu.
Já, og þannig að þú var, já, þetta, þú skrifar þetta niður, þetta alltaf ég að gera.
Já, þetta, svona lífið.
Æfa sig í klukkutíma og lifa svo lífinu.
Já.
Já.
Og ég held að sé mikið til í því, sko, að því að, jú, við getum svo sem alveg æft okkur meira en klukkutíma á dag, en hérna, en það er svo mikilvægt og það er svo sem á við alla tólestar menn, sko, að upplifa og læra á tilfinningarnar sínar og hérna, til þess að geta sett það svo inn í tónlistina, það er svo mikilvægt.
Já.
Að þú náir að finna fyrir tilfinningunum í tónlistinni svo að áhorandinn gerir það líka.
Já. En það var að þá vera búin að ná einhverjum svona þroska, ekkert?
Sko, já, ég held, það fer alltaf svolítið eftir hlutverkinu, hvað það kallar eftir og hvaða tilfinningar þú þarft að túlka. Algjörlega, og svo eru sum hlutverk bara ætluð eldra fólki.
Já.
Þú veist, kannski ekki eldra fólki en kannski
nei,
svona reyndara fólki.
Já. En er sko ástur og örlög, er eitthvað skemmtilega?
Þetta er svakalegt, þetta er einmitt fyrsta uppfærslan okkar sem við, svona drama-óperan sem við gerum hérna í kameróperunni. Og það er búið að vera þvílíkt ferðalega að fara í gegnum allar þessar brjálæðislegu tilfinningar, sko.
Og við erum að tala um Carmen.
Við erum að tala um Carmen. Við hefum bara verið að gera sko grínleiki eða gamanleiki og hérna, en núna ákvæðum við að skipta gír og taka fyrir bara harmleik.
Já.
Og það er bara búið að vera svo skemmtilegt og minn karakter, Don Jose, hann fer í gegnum þvílíkt ferðalag tilfinningarlega. Hann er svona frekar ferkantaður, hermaður, hermannsgrei og hérna sem er svona við það að fara að giftast æsku ástinni, þar þangað til að þessi bomba Carmen sprengir upp líf hans.
Það sem er því bomba mætir á svæðin.
Já, og kastar til hans blómi.
Já,
og þá bara gjörsanlega sko opnast ný vídd fyrir honum og nýjar tilfinningar sem hann bara ræður ekkert við. Og sem brjótast út í bara, já, fara út í einhverja geðviki, sko.
Já, já, já.
Og hérna...
Hann náttúrulega missir vitið.
Missir vitið og af afbrýðisemi líka, sko.
Já, já. Ja,
nautabaninn kemur hann og heillar hann upp úr skólanum þegar Don José fer í fangelsi.
Já, já.
Þá, og svo kemur hann úr fangelsinu og... En svo þarf hann að fara í herinn og yfirgefa hann aftur og þetta er þvílíkt vesen, sko. Já. Og þau eiga ekkert að vera saman, sko, það er en hann þráir ekkert heitara, heldur en að fá að vera með henni, en svo verðið bara að koma á sýningunum og sjá
já,
hvað gerist.
Já, við erum að sjá hvernig endar hún.
Já, hvernig endar hún.
Ég bara ekki hugmynd. En, sko, finnst þér gaman að taka þátt í svona, því eins og þú segir, búin að vera svona, kammeróperan hefur verið að setja upp svona, þannig maður setur eiginlega bara og hlær og skemmti sér konunglega.
Já. Það hefur verið alveg, sko, draumi minn að fá að takast á við drama.
Já.
Hittu búið að skemmtir þetta og svoleiðis, en að kafa dýpra í erfiðari tilfinningar er bara mjög skemmtilegt challenge.
Já.
Og hérna, sem mjög þakklátt challenge að fá að gera það, sko.
Já. Og þegar þetta segja við fólki á, ætlum að setja upp Carmen og einhverju sem að, sko, þekki ekki Carmen.
Já.
Eða kannast ekki við og þá bara...
Já.
Á humaru
já, það veit ekki hvað þetta er. Jú, nei, jú, þú þekkir örugglega hérna dýri. Þá, já, einmitt, eða hann að dýri. Já, einmitt, það er fullt sko, stútfullt af stefum sem allir þekkja.
Jú. Og það er einhvern veginn líka, hú veist, það heila búin nota eiginlega stundum sko of mikið.
Já.
Bara stundum bara, er þetta að finna eitthvað alveg?
Já, nákvæmlega. En ég meina að þetta klikkar ekki, sko.
Nei.
Þetta er bara, þetta er klassik.
Já. Það er það. En sko, frá því þú fleygðir trommunum frá þér ekki, datt ekki hug að fara eitthvað að leggja mikið á þig. Það er það nýðist að hann í þessu þætti, það er bara hann nennir ekki að leggja
leggja á sig.
Svakalega latur hann ekkert. Þá ferðu semst til Vínaborgar.
Já.
Og það var nú frekar ungur til þú ferð þangað.
Jó, ég er alltaf að byrjaði fyrst að læra í tónu og hérna, en svo fer ég út til Vínar 2013. Og kemst þar inn í skóla í Vínaborg og fer bara að læra og taka þátt í öllum uppfærslum þar í skólanum sem mér var boðið og svo eftir námið þá var enda komið svona hálfgerð þrót í mann eftir námið en þá fóru bara verkefnin að bjóðast manni og maður sagði bara já við öllu sem kom og sem opnaði nýjar dyr og þá kynntist maður því hvað það að vinna sem söngvari var í rauninni miklu meiri skóli heldur en skólin sjálfur auðvitað var skóli mikilvægur upp á að læra tækni og svo leis en svo kom bara vinnan og fór maður að syngi mismöndi húsum og læra hvernig maður þetta að syngja sig inn í húsið en ekki bara reyna að láta heyrast hátt í sér heldur.
Nei.
Já.
En þessi skóli Vínaborg, hvaða skóli er þetta ekkert?
Jæja, það er, sko, þegar ég byrjaði honum þá var það konservatórium der Stadt Wien Privat Universität en á meðan ég var í honum þá breytti hann nafn og heiti núna Musik und Kunst Privat Universität der Stadt Wien.
Jæja.
Eða stytting MOOC.
MOOC, það er bara MOOC. En sko, þegar maður er svona ungur og þú ferð og ert með, þú veist, þetta svona einhverja vonandi framtíðadrauma og allt þetta
já.
Og gekk þetta strax vel að bara, þú veist, lifa í Vín og vera þar og einhvern veginn læra inn á borgina og...
Já, sko pabba og mamma lærðu í Vín líka tónlist og systir mér líka þannig að það var ekki
þannig að
bóði, nei, það var bara ég var alltaf með stefnun að þanga, sko.
Já.
Og svo þegar maður komandi út, þá fór maður líka að sjá það hvað er hægt að lifa ódýrt þú getur lifa svo ódýrt í útlöndum eða þannig að alltaf í Vínum borg og víðar Og svo gekk þetta bara upp, þetta var bara, ég og kona mín unnur, við erum mjög sparsum og lifðum, okkur leiðum svo við værum að lifa konga lífi sko, en við værum virkilega skrifið bláfátæk.
Já, þið höfðu alltaf einhvern veginn bara efni á því að bara, þú veist, njóta smá.
Já, bara elda góðan mat og þú veist, bara njóta, já, það er bara lífið sko.
Hver er konaðin?
Unnur Sif Gerdal, hún er húsgagnarsmiður og vinnur núna sem leikmyndasmiður í borgarleikhúsinu. Mm. Kom með mér, eldi mig út til Vínar 2013 og bara, já, verið bara sælan einn. Og saman hefur við tvær dásanlega dætur, Hrefna Kolbrún sem fættist út í Vínarborg 2019, rétt fyrir COVID og svo kom hún Sæjun Regina 2023 og bara þetta er, já, lífið geti ekki verið betra.
Nei, að þessa nafninu þínu,
já.
Regin?
Regin, ég sem sagt er skýrður í höfuðið á sem sagt afa mínum, Eggerti, Gísla sinni og hins vegar ömmu minni, konur hans sem hétt Sigríður Regína, hún var alltaf köllur Regína, þannig ég fekk nöfnið þeirra, Eggert og Regín.
Þetta er svo, þetta er, sko, þú skrifar þetta, þetta skrifa R-E-G-I-N-N, þannig að er ekki einhverjum sem segir bara Eggert Regín?
Jú, já. Það hefur alveg komið fyrir. Já, þú veist Regín, Eggert.
Já, ég maður, ha-ha-ha. En aðeins að förum aðeins á Ólafsfjörð.
Já, ég var mikið á Ólafsfjörði sem krakki hjá af og ömmu. Amma er sko fætt á Kleifum Ólafsfjörði. Og þar var ég mikið á sjó, öll sumur var ég á sjó með afa á Litlarauð, ára bátnum hans afa og réri til fiskjar.
Já, þannig þú fórst alltaf með.
Já, alltaf, ég var fleiri vikur með þeim bara í sveita sælunni.
Já. Og sko, dattir í hug kannski að þú veist að prófa að fara, þú veist, alvöru sjó, að fara á sjóið?
Sko, já, það var, mér langaði alveg að prúfa, en það einhvern veginn gerði ég svo sem lagði mig ekkert eftir í, sko, en svo kynntist maður því þegar maður fór að vinna sem söngvari, sérstaklega þegar maður var að fara svona á túr, sko, með sýningar, og þá var maður bara á vertið, sko.
Já, já, já.
Og þetta er vertið að vinna, þetta söngvara bras.
Já, nákvæmlega,
já.
En fórstu þá bara, varstu þá sendur bara til af og ömmu á hverju sumri eða?
Já, þau byggu í bænum sko, þannig við fórum bara saman og þar var ég. Og það, ég er mjög þakkláttur fyrir þann tíma og afi talaði mikið þegar maður satt tímunum saman að dorka og hérna, talaði mikið sálaró.
Er það?
Já, og það hefur gott veganesti inn í lífið sko, að þessi að taka lífinu með sálar ró.
Og þú veist lítill bara, hvað er
hann talum? Já, hvað er þetta? Getum við hætt, getum við farið í land.
Sálar ró.
Sálar ró, já. En það er mikilvægt, sko.
Já.
Mjög mikilvægt.
Já. Og hvað, komið þið svo heim og borðið fiskinn eða hvað?
Eða... Já, jú. En svo, sko, afi var algjört sjóvara legend, sko. Hann var skipstjóri og ablakóngur og síldarvertiðinni og söglufyrði og hérna að síldarævintýrinu. Og... Þannig að það var ekkit eitthvað svona, beiðum nokkra fiska og förum í land, heldum bara fyllum bátinn og fristum og gefum svo fjölskyldinni.
Já, akkurat.
Það var...
Og... Fyllum bátinn,
já, akkurat. Svolítið þannig. Á handfærum.
Þú veist Svona verði ekki að röfla þetta kall, drengur.
Já,
þannig að þú veist, en hugsaði líka svona líf, þú veist, að hann sem skipstjóri er svo bara með barnabarninu sínu að róa út.
Hann gat ekki hætt.
Nei.
Hann bara, ég var síðasti hásetinn hjá honum og hann gat ekki hætt þangað til bara hnén gáðu sig og hann bókstaflega gat ekki meir. Og, hérna, og, en það var bara... sjórinn, hann hefur bara sitt aðdráttar afl, sko.
Og blundar þetta eitthvað í þér, bara þú stendur við hafið, ekkert?
Já, og því maður fann sérstaklega fyrir því, sko, í Vínarborg, sem er náttúrulega langt inn í landi, og þá þegar maður heimsótti Ísland, þá fann maður bara kraftin og orkuna í sjónum, sko, já. Það er já, klálega.
Já.
Og mér langar, ég hef mér draum um að eignast einhver daginn, sko, seglbát eða eitthvað og geta silt um, sko, það er mikið aðdráttur að blið hafinu.
Já.
Já,
og þá getur líka sagt stelpunum þínum tala við það um sálaró.
Já, nákvæmlega.
Það getur gert það.
Já.
Ekkert, aftur til Vínar, þegar að þú klárar þinn skóla, sko, hverja voru þínar vonir og væntingar?
Já, sko, það var sko æla áður en ég byrjaði að læra á, eða svona þegar maður var kannski nýbyrjaður í náminu, þá kannski var maður með einhverjar svona væntingar vonir um að eiga einhvern svona karrier.
Já.
Og svo þegar maður fór að kynnast þessum heimi þá varð hann svona svolítið mismunandi sko. Varð kannski smá, maður fór að sjá kannski svona aðra hliðar á því og svona.
Eins og hvað?
Já, eins og kannski fólk sem á ekki fjölskyldu en hefur unnið við þetta alla ævi og er kannski svolítið einmana.
Mm.
Og það er ekki sérstaklega gyrnileg framtíða sín.
Mm. En þetta er nú saga einmitt margra sem að eins og alltaf talað bara ferðast erum við ferðatöskurnar bara og
já.
Lífið er að einhvern veginn.
Og svo einmitt þegar ég fór á minn fyrsta svona túr, ég fór með óperettu hérna Sígauna baróninn hérna og var að syngja sama, já það stykki á hverjum degi í þrjár vikur og hérna og því ég ný komin af stað og þá hringir konan mín í mig og segir, heyrðu, stelpan er ekki lengur tryggð, hún var hjá einhverju svona sérlækni út af mjöðumónu sínum og hérna og þá var einhvern veginn duttu hérna, tryggingandar einhvern veginn út af vinnunina runnar og þetta var eitthvað svolítið vesinn og ég fastur í rútu, engu netsambandi með sko krummaskuði í Þýskalandi algjörlega hjálparlaus og þá fekk ég svona, nei, þetta er ekki skemmtlegt.
Nei.
Sama hversu gaman það er að stíga og svið og syngja og leika en þá var það svona að geta ekki hjálpað barninu sínu og konunu sínu það var ekki alveg máli sko. Þannig að lífi breyttist rosalega mikið þegar Hrefna Kolbrún kom í heiminn og þá fór það að vera fara úr því að vera nei, ég ætla sannlega aldrei að flytta heim.
Já.
Í það að segja já, förum heim.
Förum, akkurat.
Að því að maður fann það fljóta hvað baklandið er gríðarlega mikilvægt.
Já.
Og bara að einmitt að bönnum hans fá að vera með fjölskyldinu sinni, stórfjölskyldinu er bara innilega mikilvægt sem ég kynntist náttúrulega sem krakki og mikið með af og ömmu og hérna, og ég vildi það fyrir mín bönn.
Já, þannig að þú horfðir Sígaunabaróninn eða fara heim.
Eða fara heim, já, það var svolítið þannig og það var, við áttum alveg dásanlegan tíma í COVID, sko, og svo svona þegar COVID var að minka eða svona ástandið þá...
Ég er ekki oft sem ég heilt þetta, við áttum svo dásanlegan tíma í COVID.
Veistu, þetta var besti tími lýsumis held ég, sko, vera bara, það var að vora í Vín og við vorum hana með lítilli, sko, lítlum engli sem var, hvað, hún hefur verið þá... hálfsás nýju mánada kannski eða fyrir að voru og við vorum bara út í garði alla daga í blíðskaparveðri og máttum ekki vera nálætninum.
Nei, einmitt. Og það kemur, já, það er frábært. Þetta er nú reyndar svona tilfinning sem margir töluðum og hérna sakna í dag sem er svo skrítið, sko. Við erum svo furðuleg.
Nei, við erum svo furðuleg, það er alveg rétt, sko. Þannig að þetta var...
Þannig að fuglasöngur hefur verið svona í kringum ykkur þið, þrjú.
Já. Bara
í
piknik út í garði sko. Það var bara
Þetta er lífið
sko. En svo þegar allt byrjaði aftur og svona, já, þurfum að skráa hann á leikskóla og svona og fara inn í kerfið hérna úti og þá svona förum bara heim. Það er búin að vera hérna í 7-8 ára eða eitthvað og þá var þetta bara komið gott.
Já, einmitt. Já. Og hefur eitthvað svona séð eftir þessar ákvörðun að fara að koma heim?
Nei.
Bara aldrei?
Nei, bara alls ekki sko. Af því að það vinur okkar hérna Kristín, Unnsteinn og Jóna sem lærðu í Vínaborga sama tíma og ég hérna og þetta var svona, við vorum partur af svona eiginlega bara tíman af fjölskyldu sem hérna, við urðum eiginlega fullorinn saman hérna úti í Vínaborga.
Já.
Og hérna
Lærðu að taka ábyrð eitthvað svona vesen?
Já,
þetta er leiðilegt.
Við gerðum það saman,
já.
Þetta var fjölskyldan sem við völdum okkur.
Já, heimitt.
Og hérna, og við flytjum heimil á sama tíma þessi við fjögur og þá vaknar þessi spurning, hvað hefur að gera sem óperusöngarar á Íslandi og þá fengum við svo hugmynd að stopna kammeróperuna sem var svona eiginlega að því að Unnsteinn hafði sungið við kammeróperuna í Vín, þannig að við vorum með svona fyrirmynd og hérna og það bara hefur gengið svaka vel og bara verið þvílíkt ævintýri.
Já.
Já.
sko, skýrðu út, hvað er kammerópera?
Kammerópera er, sko, kammer því er raunum herbergi og þá er þetta, það er til svo kammersveit Reykjavíkur, þetta er þá bara svona minkuð mynd af einhverju fyrirbæri.
Akkurat.
Sem hún geti gert í herbergi.
Já, einhver fyrirbæri svona eins og...
eins og óperu.
Carmen eða Carmen, ástir og örlög og afbríði. Já, já, já. En þegar þú varst einmitt að sko ferðast, þú varst þið þannig alltaf að syngja sko sömu óperuna.
Já,
eða, sérst, sama óperettuna.
Hlutur, já,
óperettuna.
Já.
Sama hlutverkið.
Aftur og aftur.
Það var hérna, var það ekki...
Það var, ég var tvær, það var
Sigurnabaruninn
og Grefin Maritza, já, og þetta var alveg, þetta er alveg ruglandi. Ég man að það var, ég var búin að, á degi 14, þá var ég svo gjörsamlega týndur, maður var í rútu okkur einasta degi, syngja sama hlutin einasta degi og þetta var bara svona Groundhog Day fyrirbæri. Og svo man ég að ég stend í vængnum og er að fara nú svið og ég man ekki nokkuð skapaðan hlut hvað ég er að gera þarna. Og ég fer í algjört panik að bara reyna að finna nótuna mína sem ég hafði náttúrulega ekki skoðað í mánuði eða eitthvað. Og
þannig að það bara lokaðist?
Það algjörlega lokaðist á það sem ég var að fara að gera og ég átti að stíðin á svið og vera með monolog á þýsku og hérna og ég var gjörsanlega bara, já, stresskasti. Og ég er eitthvað fletta í nótunum mínum, sé náttúrulega ekkert hvað er á blaðsíðunum, bara, og hérna, en svo bara heyri ég, hérna, að kjúi mitt er að nálgast, hann ég bara stígin á svið og þá fer bara autopilotun í gang.
Já, einmitt.
En það er mjög þeljist.
Þannig að þú er alveg, fengið þetta panikatak og hengið svona kaldan svita væntanlega.
Já, já.
Þetta... Og hugsaðir, er þetta... Er þetta skemmtilegt?
Já, þú veist, og svo eftir á Emma bara svona, jú, þú veist, autopilotun sér sig, eitthvað svona, þetta er allt í vöðaminnir.
Já, svona. Já, en maður sko, ég bara, maður hef oft lesið viðtölu fólkið mitt sem er ferðast bara og kannski í einhver svona ár, að bara, er alltaf með sömu rulluna og maður hugsa bara, hvernig er þetta hægt?
Þá verður þetta kannski smá svona listræn færibanda að vinna, sko.
Já, akkurat.
En svo, en maður má samt ekki, þetta má ekki, þú verður að vera, sko, þetta verður að vera ekta í hvert skipti.
Já.
Það má ekki vera bara eitthvað svona...
Færiband.
Eitthvað já, nei. Það má ekki vera eitthvað færiband, sko.
Nei, nei.
Það, þá fer maður líka bara að ruglast og þá verður þetta bara, þá verður þetta fyrst leðilegt.
Já, já. Sko. En svo líka náttúrulega kannski ekkert að það er alltaf nýjir áhorfendur sem að bíða spenntir.
Já,
það er náttúrulega...
þú veist alltaf, þetta er alltaf nýtt, sko. Þetta er alltaf að gerast í fyrsta skipti.
Já, og fólk svona, já, fær þetta beint í hjarta. Það er náttúrulega svolítið svoleiðið, sko. En þú nefnir, sko, þessi mismunandi hús.
Já.
Að fara alltaf inn í nýja sali eða óperuhús.
Já.
Og þar maður alltaf að læra inn á húsið eða hvað.
Mér fannst það sko, mér fannst svona, þú kemur inn og prufar sali, mér finnst alltaf gott svona að klappa aðeins og heyra svona aðeins að prufa og sjá hvernig hann svarar.
Akkurat.
Það er mjög mismunandi hvernig bara hljómburður er í húsum og þá fór maður svona, ég man þegar við byrjaði fyrst á svona túru þá var maður alveg sko alltaf að sýna sko hvað maður getur og svo bara eftir fjórða daginn þá var maður bara þreyttur. Og þá sem maður, heyrðu, og ég verð að passa mig. Ég á hérna 20 daga eftir eða eitthvað af sýningum. Og, hérna, og þá fór maður svona að passa sig að syngja meira svona í resonansin í salnum. Sko.
Já, já, já.
Og, hérna, og eins og sé, það var miklu meiri skóli heldur en einhverjar tvær, þrjár annir. Eða,
já, já, nokkulega. En var það ekki líka þannig ekkert að þú sko... þú lærðir að segja bara alltaf já, þú veist, þegar var boðið eitthvað.
Já.
Þú veist ekki hugsa, nei, þetta er nú ekki fyrir mig eða.
Nei, það er mitt, það er jáin hafa opnuðu dyr fyrir mér, sko.
Já.
Það, hérna, til dæmis einmitt í leikhúsi í Baden, það kom bara í gegnum, hérna, bara leikstjóra sem ég var búin að vinna svolítið með og eitthvað, þú veist, kannski var ekkit mest spennandi verkefnin þannig, en það var bara að vinna og maður veit ekkert hvernar næsta gig kemur, þannig að maður þurfti bara að segja já.
En byrjuð varst ekki Alfredo?
Jú, ég var, ég sko, ég fekk hérna, Jú, ég fekk að gera svona minkar versjónir af óperum. Ég söng Freisuds, var Max í Freisuds og Alfredo í La Traviata og hún Belmonte í Brottnáminu eftir Mozart og þannig að ég fekk svona smá, þetta voru þetta minkar útgáfu sko, en reynsla einhver síður.
Já.
Svo fekk ég fasta stöðu í þessu leikhúsi í Kórnum og hérna.
Hvernig var það að vera í Kórnum?
Það var mjög áhugavert sko og mjög þakklátt því ég fekk þetta eiginlega bara byrjun COVID, þannig að ég var á launum í COVID og mjög þakklátt. Svo þegar kom svona lægð í lokanirnar, þá hérna, þá byrjuðum við að vinna og það er mikil vinna að vera í kór, mikil viðvera, mikil söngur.
Já.
Og þetta leikhús var nú frekar skítið, verði að segja alveg segja skilinslega.
Þarna í Baden?
Já, þeir voru með ólöglega samninga fyrir kórinn og hérna.
Já, þetta
segja mér, maður þurfti að fara á sko atvinnuleysisbætur. Samningurinn, hann lauk eftir tímanu.
Já.
Og þú þurftir að fara atvinnuleysisbætur í 2 mánuði og svo varstu ráðin aftur. Það var ekkert starfsöryggi, sko.
Það voru semst bara, þetta var skítapakk.
Þetta var skítapakk, sko.
Var,
og þannig að það var líka svona, jú, ég er með þessa vinnu, fæ einhvern pening, en förum heim.
Já, alltaf þetta er svona, förum heim.
Já.
En að tölum að meira kameróperuna, þegar þið, þú veist, komið heim með mitt, öll búin að læra að syngja og hugsa, við verðum að gera eitthvað.
Já.
Þetta er svo góð hugmynd.
Já, þetta er mjög góð hugmynd.
Mjög góð hugmynd.
Sko, já, og ég vil langar að segja það bara, að fá að vinna með bestu vinum sínum við listina og er bara, það er ekkit betra. Það er ekkit betra að vera, fara í vinuna og hitta vinum sína og syngja og slást og drepa og
já, það er þess að sem við allt gengur svo vel, því þið fáum svo miklu útrás.
Já, nei, og
Hvernig vogar þér?
Nei, það er bara, kameróperan er mitt. Þetta er bara ævintýri sem náttúrulega bara virkar ef við fáum pening og við höfum verið heppin að fá svolítið af styrkjum og svona og gera þessi styrki og þegar við fáum pening þá, þú veist, fara öll tannhjólin að snúast og þá fara maður að finna einhverju útsetningu af minguðum hljómsveitum og hérna og setja saman og það sem ég finnst eiginlega einna skemmtilegast er að velja í hlutverk þegar maður er að skoða svona já, við erum með þessa óperu og þetta eru hlutverkin, ok, við getum kannski sleppt þessu hlutverki en hver myndi passa í þetta hlutverk, ok, ringjum í hann og það, já, það er eiginlega skemmtilegast að ringi fólk og spurja, væru til að vera með og hérna, og það er, já, og heyra viðbrögð hjá fólki er bara dásalegt og
en ég held ekki að þannig sko kameróperan er bara orðin svolítið svona bara næstu, já, þetta er bara klassíst, það er bara þegar þið komið á stað.
Ég vona
hvað hafið þið sett upp margar óperur?
Þetta er fjórða óperun okkar sem við setjum upp.
Já. Ég man bara þegar þið komið þá fyrst fram, þá var það bara við ætlum að bara, þú veist, það verður ekkit snopp.
Nei.
Eða það var eitthvað svona einhverja pælingar hjá okkur.
Já, sko, við vorum í fyrra með hérna, Brúku Fígurós hérna, í borgarleikursinu og þegar við erum, það er svona, var starfstæður og það sem alla sýningar leikursins eru kynntar og þá förum við teimið, hérna, kameróperan og leikstjórun okkar, hann Bjarni Tór, og hann orðaði það svo vel. Hann sagði, við ætlum að færa óperuna úr Fílabeinsturninum. Mm-hmm.
Akkurat.
Og þetta eru bara gaman stikki fyrir almúan. Þetta er Mozart fjör, þetta er bara með frábæri tónlist og það reynum við að gera þetta, halda í karakter verksins og hérna, láta að vera eins og á að vera, ekki vera að gefa afslátt af tónlistaflutningnum þótt að við séum að skera úr hitt og þetta, sko.
Já. Og þið, til dæmis, eins og núna með Carmen, hvað er hljómsveitin stór hjá okkur, ekkert?
Heyrðu, hún er ekki stór. það var góðvinur okkar Kristján Jóhannesson, ekki Jóhannesson, tenorinn heldur, baritoninn. Hann söng í þessari útsetningu í hérna, Kammeróper Vín, eða Neuóper Vín, manningaleg, en allavega hann og þetta var sem sagt útsetning eftir austuríkismanninn Joe Tysing sem kom til landsins í seinustu viku til að fara yfir tónlistina með okkur og þetta útsetti hann fyrir fiðlu, kontrabassa og harmoniku.
Já, þá stoppa ég strax með harmonikuna.
Já, ég veit að þetta er þessi tjó, hann er fiðlari sem spilaði í hérna, fólksópur í fleiri ár en þar á undan var hann jazzisti, þannig að hann setur rosa mikið svona jazzblæ á þetta og harmonikan, hún alltaf það er rosa hljómikið hljóðfæri sem hefur þvílíka litadýrð.
Já, já.
Já, og þetta virkar svo innilega vel. Ég er alveg bara, ég var bara með gæsa og alla fyrstu æfinguna þegar við voru að spila. Þetta var bara, já,
en ef að frábært. En efaðist það, þú veist að það myndi virka að hafa harmoniku, maður hefur bara aldrei heyrt það að
sko,
harmoniku segja óperu.
Þetta er náttúrulega sko frönsk
reyndar.
Ópera sem gerast á Spáni já. Og þetta er svona síguna hérna, það er svona síguna þeim við í þessu, þannig að harmonikan á gjörsanlega heima hann,
já,
sko,
alveg, smellpassar.
Algjörlega smellpassar, sko.
Já.
Já.
En að því þið eru all vinir,
já.
Hefur þetta alltaf verið þannig þá? Eru þið aldrei eitthvað þrefað að rífast? Munum við ekki sjá óperuna springa?
Nei.
Nei.
Þú veist, þetta, ég lít á þetta fólk bara sem fjölskyldu mína. Mm. Það er bara, þau eru mér innilega kær og við höfum bara sagt það frá upphafi að við erum bara algjörlega hreinskilin við hvort annað og það er engin að dæma neitt fyrir neitt. Það er bara, það er allt upp á borðum og svo ræðum við bara hlutina og það er aldrei komið upp eitthvað ósætti eða eitthvað ákveðningur.
En ef einhverju tveir vilja fá saman hlutverki, hvernig gerir þið þá?
Sko, við erum náttúrulega mjög heppir með það að við erum er Jóna, Sopran, Kristín, Metso Sopran, Eggert, Tenor og Unnsteinni Bassi.
Já,
þannig að við þurfum ekki, það er ekki við sem við erum að slást hlutverkin, sko.
En hvað þetta er sniðut, Jóna?
Já, mjög
sniðut. Þið erum með þetta.
Já.
Sko, það verður frumsýnd núna eða það ekki bara um helgina.
Já, bara annarkvöld.
Annarkvöld.
Klukkan átta.
Já, og hvað, hvernig líður þér?
Mér lefði vel, sko. Það er hérna svona generalprufa eða forsýning sem hérna í kvöld klukkan átta.
Já.
Og sem er smá álag þegar vanalegast þá myndir maður hafa kannski einn dag í pásu og milli generalprufu og frumsýningar. En við bara aðeins bara klúðurum því að fá okkur frídag.
Já.
En stemningin er bara góð og þetta er búið að vera alveg fáránlega skemmtilegt ferli að vinna með þessu frábæra listræna teimi sem við erum með. Adolf Smári, hann þýtti stikkið og hérna, og leikstýrir okkur.
Já, þið syngja á íslensku.
Við syngjum á íslensku.
Alveg rétt, já.
Allt á íslensku. Við erum að færa þetta úr fílabestu.
Alveg rétt, já.
Hérna, já, við sáum það líka bara strax og við gerðum fyrstu óperun okkar, Così fan tutte, á íslensku.
Akkurat.
Hérna, og þá bara, það var bara hlátrasköll og
þú
veist, fólk skildi hvað var að gerast, sko, veist, og fekk fallið á tónlistina.
Þannig
að, hérna, svo hérna, er hann Andri Hrafn að gera búningana og leikmynd og það er bara, hann er þvílíkur listamaður og svo Fjölni Gíslason sér um ljósin okkar og leikur eitt hlutverk í sýningunni, það er eitt hérna, sönglaust hlutverk sem hann tekur að sér og hérna og þetta er bara, þetta er svaka, ég er svo ánægður með þetta verk sem við erum búin að setja saman, sko. Það er, sem er líka svo frábært að vera svona framleiðandi í þessu að við erum náttúrulega að syngja hlutverk við kameróperan en svo fáum við til þess með okkur fólk sem við treystum að sjá sitt og það er algjört æði að fylgjast með þeirra vinnu og bara við erum ekkert smá heppin.
Já. Og þú ert með þína sálaró sem að afiðinga þér.
Heldur betur.
Algjörlega.
Algjörlega.
Hvað er það sem við ætlum að fá að heyra í lokin?
Við ætlum að heyra Blóma Arjuna úr Carmen flutta af Jónasi Kaufmann.
Já, er hann, hvað, þitt uppáhald eða?
Hann er miklu uppáhaldi á mér. Já. Það er bara, það er eitthvað svo trilltur svona, með svo dökkan lit af tenor. Hann er, það er bara eitthvað svo, hann er svona eiginlega, hann gæti örugglega sungið baritón líka, sko. Það er kannski það, eitthvað svona. Nei, hann er bara, hann er þvílíkur listamaður. Og já, og ég hlustaði mikið á þessa upptöku því ég var að undirbúa mitt hlutverk.
Já, núna.
Sem, já.
Já, akkurat.
Og hérna, þótt að ég sé nú með tætnar langt frá hans hælum, sko, en þá er innblásturinn góður.
Það skiptir öllu.
Já.
Eggert Reginn Kjartansson, óperusöngvari. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Blasphème, et je ne saurais.